Izglītības un zinātnes ministra Ilga Šuplīnska no jaunās konservatīvās partijas otrdien aizvadītajā valdības sēdē pauda ierosinājumu apsvērt domu par klātienes mācību atļaušanu 3 nedēļas sākuma skolas posma audzēkņiem.
Līdzīgi kā Lietuva un Igaunija, mēs piedāvājam apsvērt šo iespēju pār 1.–4. Klases atgriešanos klātienē uz 3 nedēļu periodu. Varam izskatīt vēl dažādas nosacījumus. Šobrīd ir iespējams vakcinēties, vai tā ir joprojām šī testēšana obligātā.
Ministri to pamatoja ar datiem, ka sākumskola apgūt iespējams vien pusi vielas, un tādēļ arī vecāki, kuri nav pedagogi, ir uz izmisuma robežas. Šajās 3 nedēļās skolēni varētu mēģināt apgūt iekavēto un atcerēties, kas ir skolas ritms. Arī Izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība atzīst, prioritāte klātienes mācību atsākšanai ir sākumskola, taču līdz galam atbalstīt šo priekšlikumu arotbiedrība gan nevarot.
Statistikas dati, kas tiek atspoguļoti par Covid izplatību, nu, tie nav strauji lejupējoši, un tamdēļ ir ļoti žēl, ka nozares ministrē ir svarīgs tikai vecāku viedoklis, ja kā būtu vieglāk un kā būtu pareizāk, žēl, ka nozares ministri nav pajautājis arī pedagogu viedokli par šo. Pēc mūsu izpratnes ir jāņem vērā, cik ir arī sekmīgi noritējusi arī šī pedagogu vakcinācija.
Ministri Ilga Šuplīnska gan arī uzsvēra, ka šāds risinājums būtu iespējams, ja skola būtu vienojusies ar vecākiem un skolotāji justos droši. Tomēr vanāk uzsver, lai arī pedagogu vakcinācija ir sākusies, tomēr sasniegtos rezultātus šobrīd par labiem uzskatīt nevar. Tikmēr slimību profilakses un kontrolas centra pārstāvja Ilze Arāja uzsver, slimības izplatība pieauga arī sākuma skolas vecuma bērnu vidū.
Skatoties pēdējās 2 nedēļas, arī vecuma grupā 0-9 gadi ir pieaugums. Pieaugums ir visās vecuma grupās, tātad arī šajā mazajā vecuma grupā.
Tomēr arī izglītības iestāžu vadītāju domas par nepieciešamību steidzami atgriezt bērnus klātienes mācībās ir atšķirīgas. Jelgavas 4. Vidusskolas direktors Agris Celms šādu ideju atbalsta, tajā pašā laikā uzsver, ka tā ir vecāku izvēle un pedagogiem jābūt gataviem atbalstīt arī mājās palicējus.
Skolotājiem papildus jāuzdod vai jāvēlt uzmanību atsevišķi darbs tiem, kas turpināja sēdēt mājās. Es esmu par to, ka mazie vismaz pēdējā cēlēm nāk uz skolu.
Tikmēr Babītes vidusskolas direktora Ilze Rozenberga aicina būt apdomīgiem un vadīties pēc tā, vai gana sekmīgi izdevies vakcinēt pedagogus.
Nezinu, tas ir ļoti tāds apdomājama lieta, jo man ir jāpalaiž 21 klases komplekts. Skolā 1-4 klases, paralēli centralizēta eksāmena 12 klasēm. Nu, tas ir tāda ļoti liela plānošana, bet nu, viens fakts ir tas, ka vēl sapotēt visi pedagogi.
Jāatgādina, ka arī pedagogi jau kopš aprīļa 1. puses ir iekļauti prioritāru vakcinējumu sarakstā, taču ne visi vēlas vakcinēties. Arī Jelgavas 4. Vidusskolas direktors Agris Celms atzina, daļa kolēģu nav vakcinējušies, jo sākotnēji bija pieejama AstraZeneca vakcīna, kas ne visus ir apmierinājusi. Kristaps Feldmanis, Latvijas Radio.